Škola stranih jezika Novi Pazar. Škola stranih jezika Novi Pazar, kursevi svih svetskih jezika, individualna i poluindividualna nastava, grupna i virtuelna obuka, napredni i osnovni kursevi jezika u Novom Pazaru po najpovoljnijim cenama. Dokaz da pokrivamo teritoriju cele Srbije jeste i naša škola stranih jezika Novi Pazar, koja polako ali sigurno postaje najpoznatija institucija za učenje jezika u ovom gradu. Uz one, da tako kažemo, uobičajene jezike kao što su recimo engleski, francuski, nemački, španski i italijanski, u prilici smo da svim zainteresovanim kandidatima ponudimo i obuku za japanski, kineski, švedski, holandski, finski, ali i bosanski i hrvatski jezik, kao i kurseve na kojima mogu da nauče grčki, albanski, rumunski, mađarski i mnoge druge jezike. Obuka se odvija u prostorijama koje su opremljene prema svetskim standardima za učenje jezika, a vrše je visokokvalifikovani profesori Filološkog fakulteta, dok za pojedine jezike angažujemo i izvorne govornike jezika. Na taj način svi polaznici imaju priliku da se upoznaju sa govornim jezikom, što im u velikoj meri olakšava ne samo učenje određenog jezika, već i u velikoj meri utiče na bolje snalaženje u zemlji u kojoj taj jezik govori. Pored grupne nastave, za koju se polaznici najčešće odlučuju, Škola stranih jezika Novi Pazar organizuje i poseban vid nastave, takozvanu poluindividualnu, odnosno nastavu u paru, kao i virtuelnu, ali i individualnu nastavu. Želeći da u potpunosti ispoštujemo kvalitet obuke, koji je jedan od imperativa našeg poslovanja, grupnu nastavu organizujemo isključivo u manjim grupama, koje broje od najmanje 3 do najviše 12 polaznika. Na taj način svi polaznici imaju podjednake mogućnosti da u skladu sa svojim tempom savladaju znanja o određenom jeziku. Poluindividualna nastava podrazumeva obuku za 2 osobe, a posebno se preporučuje onima koji su navikli da uče u paru, dok se virtualna nastava obavlja online putem računara, a polaznici ovakvim vidom obuke štede i vreme i novac, jer nema potrebe da izlaze iz svog doma da bi pohađali željeni kurs. Po uspešno savladanom osnovnom, naprednom ili specijalističkom kursu bilo kog jezika u našoj školi u Novom Pazaru, svi kandidati dobijaju mogućnost da položu i završni ispit kako bi stekli validan dokument. Završni ispit je sačinjen od 2 dela, i to pismenog i usmenog. U okviru pismenog dela ispita se proverava teorijsko znanje jezika, dok je usmeni deo rezervisan za praktičnu proveru, odnosno konverzaciju između kandidata i ispitivača. Ne zaboravite da nikada nije kasno da naučite nešto novo. Upravo iz tog razloga Škola stranih jezika Novi Pazar tokom cele godine ima širom otvorena vrata za polaznike svih životnih dobi. A posebno smo ponosni na obuku koju organizujemo za mališane, odnosno decu predškolskog i školskog uzrasta. Dobro je poznato da deca kroz igru mnogo lakše uče, pa je i naša obuka izuzetno kreativna i omogućuje mališanima da u njoj kroz zabavu i igru steknu znanja o određenim jezicima. Kažu da je jedino bogatstvo koje čovek zaista poseduje samo njegovo obrazovanje. Zato već danas imate priliku da postanete bogatiji za jedno novo iskustvo i za znanje još jednog svetskog jezika. Naučite neki novi jezik ili usavršite postojeća znanja na nekom od mnogih kurseva Škole stranih jezika Novi Pazar. I to nije sve, jer se naša škola od ostalih ne razlikuje samo po kvalitetu, već i po cenama, koje su garantovano najpovoljnije na tržištu ovog grada. Ljubazno osoblje Škole znanja će vas srdačno dočekati i dati odgovor na svako vaše pitanje i u najkraćem mogućem roku organizovati prevod ili kurs za koji ste zainteresovani.